Nu skal vi i Hofteatret. Danmarks uvurderlige teaterperle bliver i år 250 år, og teatret ligger på Christiansborg Slots ridebane. Det er indrettet i 1767 med det formål at huse Christian den 7.'s franske skuespiltrup. Modsat resten af Christiansborg er den del af slottet aldrig nedbrændt. Det er et mirakel, da teatret var fyldt med levende lys og alt for mange mennesker i en kæmpe trækasse. Vi skal på rundtur med direktøren for det hele, både Hofteatret og Teatermuseet, Peter Christensen Teilmann. Og det er teatret, vi koncentrerer os om. Et usædvanligt rum, der oser af atmosfære, magt og musik.
Ja, goddag. Det er Anne Eggen fra den anden radio. Jeg skulle snakke med Peter.
Ja, kom ind for at være sammen.
Det første, man lige lægger mærke til her, det er jo den der lidt laksefarvede farve på væggen.
Ja, som ikke er en del af det oprindelige interiør.
Nå, det er det ikke.
Nej, det er det ikke. Men det er en historie for sig. Men jeg vil næsten foreslå, at vi går ud og starter der, hvor man møder Hofteatret, som det ser ud i dag, og har gjort det siden 1855. Den her store majestætlige adgangstrappe er i virkeligheden ikke en del af det oprindelige Hofteatret. Det er et af de her tydelige manifestation af, at det her sted har oprindeligt været Hofteatret for virkelig for den snævre kreds omkring hoffet og magtens elite. Ikke? Og så gang af flere omgange, så har man forsøgt at åbne stedet for en større offentlighed. Og i 1855 under Frederik den 7., altså ham vi kaldte Frederik Folkekær og Grene Danner, de var herinde i nogle år, hvor de gjorde rigtig meget for at åbne stedet og gøre det til kulturelt lidt mere mangfoldigt sted. Der fik de lavet den her trappe for at kunne få folk, så at sige, ud fra gaden og ind. Fordi tidligere, der havde man jo gået, hvis man var en del af hoffet, gået fra Christiansborg Slot og en hemmelig trappe ind på Hofteatret.
Ja.
Så den er et udtryk for, at man har ønsket at åbne huset, og det har man så af flere omgange gjort.
Kom der så faktisk nogen, som var mindre adelige?
Ja, det gjorde der. Når jeg siger 1855, så er det fordi, det var en bestemt sæson. Der skete noget helt fantastisk i København. Vi havde Det Kongelige Teater, som var en slags monopolteater. Så havde vi et lille teater, eller et større teater, Folkeligt Teater, Casinoteateret, som lige så stille forsøgte at gøre op med Det Kongelige Teaters monopol. Det skete ikke så meget ved det, men det, der virkelig skete noget ved, det var, at Danner og Frederik den 7., de inviterede teaterentreprenøren Lange, som han hed, det var ham, der havde lavet Casino, de inviterede ham herind. Så entrerede han med to af de største mandlige divaer fra Det Kongelige Teater, der var træt af ledelsen på Det Kongelige Teater. Inviterede de herover, så lavede de en såkaldt hofteatersæson, hvor de indførte de nye spillemåder og de nye dramaer osv. her på Hofteatret. Så Hofteatret var en slags 1855, der er sted til en lille teaterrevolution. Og i den sammenhæng, der åbnede man så også for, at publikum ikke mere bare var de ni øverste rangordner, som det ellers tidligere havde heddet.
Jamen lad os prøve at begynde ved begyndelsen så, fordi at, det var så næsten midt i forløbet.
Det var det nemlig, ja. Der er vi allerede en 70-80 år inde i Hofteatrets historie. Men hvis vi lige går her ind i forsalen, så er vi på det allermest oprindelige af Hofteatret.
Meget højluftet.
Fordi her står vi i det, der i dag er, og i lang tid jo har været Hofteatrets forsal, men som i virkeligheden er det mest oprindelige udtryk for den her bygningsinteriør, nemlig fra 1730'erne, da det her sted var et rustkammer, et kongeligt rustkammer. Og dengang, der var den her sal, den var dobbelt så bred, som den er nu. De her paneler, du ser her, de er fra 1730'erne. De blev genbrugt, da man byggede Hofteatret i 1767.
Og så har man så bare skrumpet ind her?
Så har man skrumpet ind, og det har man en bestemt grund, fordi man har haft brug for at bygge en loge ind her bagst i salen, hvor Frederik den 7. og Grene Danner skulle sidde.
Så og et rustkammer, det er lige...
Rustkammer, vi har tøjhuset. Det er det nemlig. Vi har tøjhuset og tøjhusmuseet. Tøjhus, det er jo i virkeligheden militært tøjhus, altså militær udstyr af de større slags. Et rustkammer er for de mindre slags våben og så videre, altså. Men det er i princippet militærlager.
Men det er i hvert fald nogle flotte vægge, der er blevet genbrugt, og nu hvidt.
Prøv, flotte paneler. Men det holder i princippet den farveholdning, som der var oprindeligt her i forsalen. Og så prøv at forestille dig, det er jo næsten 300 år gammelt, det du står i her.
Ja.
Hvor mange bygninger har man egentlig, altså så gamle, har man egentlig mulighed for at gå rundt i nogle dage?
Nå, hvad synes du så, vi skal gøre? Fordi jeg, som jeg nævnte før, så
skal vi ind til
en laksefarvet beklædning derinde.
Ja, det er netop dels af det her noget, der er kommet til som altså interiøren, fordi man har bygget det der. Men farveholdningen her er relativt ny, og den strider imod alle de historiske farveholdninger, der har været herinde.
Det siger faktisk noget om, hvordan man har opfattet, hvad man kunne tillade sig igennem tiderne, ikke?
Altså, ja, det kan man sige.
Hvordan man designer og fornyer eller bevarer.
Ja, altså nu kan man nok sige, at hvis man skulle forestille sig, at man i dag skulle på alle måder undersøge, hvordan man skulle restaurere og istandsætte hofteateret, så vil man aldrig acceptere en farve som den der. Fordi den er langt væk fra alle de historiske lag af farver, der er herinde. Så den er et intermezzo i et ellers utroligt spændende skifte og udvikling, der har været i, hvad for nogle farver, man har brugt til hver. Det kan vi særligt se, når vi kommer ind i salen, hvor vi også kan få alle personhistorierne hen.
Det er til frakkerne, alle de der flotte tal.
Ja, men hvis du ser bort fra farven, fordi det, der ellers er her, det var jo, at det her var det oprindelige hofteaters garderobe. Så der var i princippet 180 pladser her. Og så det er selvfølgelig til hattene, stokkene og paraplyerne og så videre.
Selvfølgelig.
Ja. Så garderobens måde, den er lavet på, afspejler jo, at det har været det fine, ja. Mindst det fine borgerskab, og så opad, ikke?
Ja.
Vi skal herind.
Parket ulige numre.
Ja. Og det er jo virkelig her, historien udspiller sig. Her kan vi kigge i alle retninger, og så gemmer hele hofteateret sig historie sig. Skal jeg starte ganske kort med at fortælle om selve salen? Fordi rummet i sin størrelse og udformning er stort set som det var for 250 år siden. Salen er lige så lang som scenen eller omvendt. Og du skal prøve at forestille dig, den har været virkelig gået langt deroppe. Ikke? Det er sådan et barokteater med perspektivscene. Man har skulle sidde hernede, og så skulle man kunne ved hjælp af fysikken, fordi man jo ikke havde digital lyssætning og så videre dengang, så skulle man kunne bygge sådan et perspektiv op, for eksempel et parklandskab. Sådan du kigger ud uendeligt ud i et park. Sceneteknisk har det været bygget op som sådan et barokteater.
Så har man kunnet trække ting ind fra siden.
Og så har man
siden,
haft kulisser, man har kørt ind og ud, ja. Og det kan du se i den model, vi har fået lavet af hofteateret fra 1767. Og det kan modelbyggeren, som også er scenograf, fortælle dig mere om.
Jeg skal også høre om lyset. Hvordan var lyden så? For folk, der sad publikum?
Ja. Men den var jo fantastisk. Du kan næsten mærke det nu, der er en meget speciel akustik herinde, og den har muligvis været endnu bedre dengang. Der er så et par spændende ting til det. For det første så spillede man jo kun på forscenen, for ellers så kunne folk ikke se skuespillerne, fordi man havde jo bare de her tællelys. Og de kunne ikke se skuespillerne, hvis de gik helt derned. Det var udelukkende beregnet til et visuelt rum bag skuespillerne. Men lyd, jeg vil sådan ønske, at vi kunne lave en lydoptagelse af hvordan det var her først. Prøv at forestille dig, i dag er der 180 mennesker her, når der er fyldt. Dengang fra starten, der var der 900. Og i de første årtier, der var det jo, det var Christian den 7., hvis Lose er heroppe til højre for scenen, der ville have et hofteater. Og det var jo ham, den meget unge konge, med den endnu yngre engelske dronning Caroline Mathilde.
Og Struensee.
Og Struensee, livlægen, der blev efterhånden en politisk rådgiver, ja, minister, altså statsminister faktisk. Og de der år, hvor de sad der, og hvor de virkelig slog sig løs herinde, der var, skal man forestille sig det her som et magtens centrum. Det var her, der var maskeballer. Og maskeballer var jo ikke bare en forlystelsesgenre. Det var jo et sted, hvor magtens folk agerede i forhold til hinanden.
Men der sad folk jo ikke ned på ræd og række, så vel?
Nej, fordi når der var maskeballer, så hævede man gulvet op.
Kunne man det?
Det kunne man, ja. Den dag i dag, der findes der i Portugal og i Tyskland et par historiske teatre, hvor man stadig har mekanikken. Det har vi ikke her. Men det var det, der var kludet. Man kunne hæve salsgulvet, så det matchede scenegulvet, så fik man et stort dansegulv.
Ja, og så var orkestret et eller andet sted, og det lød sikkert knaldende godt.
Ja, fuldstændig ikke. Det gjorde det nemlig. Og det der, når vi kender noget til den tid, så er det jo det interessante, at vi har en af de musikere, som spillede til det sidste maskebal, hvor efter Struensee blev fanget, taget til fange og siden halshugget, fordi han havde pillet for meget ved magten og havde for stor reform i år.
Og
var måske også lidt for tæt på dronningen. Ja, det, alt det der, vi ved jo virkelig ikke, hvad balancen mellem de ting er, men det hele har været at spille. Men en af musikerne, han har skrevet på sit nodeark i hånden Struensees letzter Tanz, Struensees sidste dans. Og det er en fantastisk historie. Det er et af vores, det er et kuriøst dokument, men det er jo et vidensbyrd om en fantastisk historie, der er foregået her.
Nu står vi så her, hvor publikum sidder i dag, og så er der et andet kongerum.
Ja, hvis du lægger mærke til det, vi er næsten nødt til at tage den i rækkefølge, fordi når det ser ud, som det gør i dag, så skyldes det Christian den 8., som kom til i 1840, den sidste enevældige konge, som ønskede at forny hofteateret. Og det er jo interessant, altså han var den sidste enevældige konge, men han var også en gammel konge, og han kiggede fremad mod en mere demokratisk form for samfund. Og det afslørede sig blandt andet i, at han istandsatte hofteateret. Han fjernede en række pæle og søjler og ting og sager, sådan at publikum fik bedre udsyn. Det betød så også, at nu kunne det kun være 600, ikke 900. Men det er stadigvæk rigtig mange. Så inviterede han en italiensk operatrup ind, som kom med en helt anden operakultur, end den, man kendte på det kongelige, og en helt anden publikumsforståelse, end den, man kendte på det kongelige. Så det var igen sådan et arnested for, altså via teaterkunsten, demokratisering af hvordan magten og kulturen skulle
være. Nu er der lige flere ting i spil, fordi hvorfor ville han ikke sidde i den samme side?
Hvorfor ville han ikke det? Christian den 7., det vil man kunne se i den film, der er lavet om Struens og Caroline Mathilde og Struens. Han var et meget teatraliseret menneske, ligesom magten i øvrigt var dengang. En meget teatraliseret magtudøvelse, som vi kender fra den franske solkonge osv. Og ofte helt konkret, at kongen var klædt, altså næsten iscenesat, i sådan en kostumering, der mindede om, altså virkelig var en teatralisering. Han spillede selv med i nogle af de ting, de spillede herinde.
Kunne han rollerne, eller gik han bare op? Og
nej, han kunne godt. Han var en del af, man siger jo, han var på forskellige måder. Men altså han var, uanset hvad han var som personlighed, så var han en del af en kongemagt på et tidspunkt i de der 1600-1700-tallet, hvor kongemagten, den politiske magt, var meget teatraliseret. Derfor ønskede han at være der også, fordi som man altid kunne se ham, når han gik hen over scenen for at sætte sig. Christian den 8. boede stadigvæk også på Christiansborg Slot, men ønskede en mere tilbagetrukket position. Når han sad der, valgte at bygge en loge der.
I dronningesiden, ikke? Er det ikke det,
jo, det jo, men jo, netop. Men det er jo, altså, de der begreber er lidt forkert her, fordi her det er konger begge sider.
Det er
sider,
begge to,
Men altså, det var, fordi herude bagved, der ligger der en gang direkte over til Christiansborg Slot. Det er jo i dag en politisk gang, for der sidder Alternativet og Liberal Alliance.
Det er simpelthen om på den anden side af jeres teater.
Lige om på den anden side af væggen derude. Der er en lang gang.
Det er nemlig sådan, når man står her i salen, så synes man, det er en ret smal bygning.
Der er næsten lige så bredt, som salen er her. Sådan er der på den anden side.
Ja. Det vil sige, at han kunne gå diskret
fuldstændig,
hertil.
Og det er mere end det, fordi han byggede også et aftrædelsesrum her nedenunder, hvor han dels fik bygget sit eget private das. Ja. For der er jo ellers ikke toiletforhold, som vi kender det på nogen måde. Og så fik han, og du kan se det her, et kighul i væggen. Ja. Så han kunne sidde dernede uden at blive set, så kunne han se, hvad der skete inde på scenen. Og hvis han så synes, at han måtte gå op og lade sig blive beset, jamen så kunne han gå op og lade sig blive beset. Men altså, han kunne antage en langt mere tilbagetrukket position, og det siger også noget om udviklingen imellem teaterkulturen og den politiske magtkultur.
Men så har han så, i modsætning til det andet kongeloge, så har han lavet to rum. Er det til hofdamer?
Det er netop. Det ville det være, eller adjudanter, ikke? Altså hans personale. Ikke? Altså alle, der var omkring kongemagten, var så at sige minklede med hinanden til maskeballerne og så videre. Ikke? Der, hele det interiør, der er nu, det her plysrøde, som jo er meget tidstypisk der fra midten af 1800-tallet, plysrøde med guld ornamentik og så videre, det er ham, der har lavet det. For ellers så er det jo bare en langt mere hvid og perle marmoragtig
som var
farveholdning,
mere sådan barok, klassisk.
Præcis.
Ja. Apropos det, vi snakkede om før med at modernisere noget, man kunne forestille sig at tilbageføre til den der oprindelige, eller det må være sindssygt dyrt.
Det hele skal ikke bringes tilbage til sådan, som det oprindeligt var. Det vil være en umulighed. Men at vi restaurerer, at vi får mulighed for at restaurere, for eksempel salen her, så er det endnu mere træder frem med den 1800-tals pragt, som det var lavet i.
Okay.
Det samme med forsalen, det er så det sene 1700-tal, restaurerer det, så er det endnu mere træder frem som det. Altså styrke det historiske i det historiske interiør.
Jeg skal lige spole lidt tilbage på den måde forstået, at når nu hofferne gerne ville have teatret der i 1767, og man havde det rundt omkring i Europa, og du siger, det er en teatralsk tid, ikke, og et enevæl og så videre. Er det så, at det er fordi, det er her, den politiske scene faktisk foregår?
Jamen,
kunne sige nogle ting, og kunne gøre nogle ting herfra?
Ja, det er jo sat på spidsen, ikke? Men altså, du kan sige det reelt sådan, at når vi i dag skal fremstille, altså i fiktionens form, skal fremstille politisk, hvor det egentlig politiske spil foregår, så er det, eller DR's serie Borgen, der foregik alle beslutningen nede i buegangen hernede, ikke? Korridorforhandlinger. Ja. Dengang, der var tidens korridorforhandlinger, men der var bare ikke en folketingssal.
Og det her var det mest viskede til hinanden.
Ja, ja, det var det mest på en gang lukkede og offentlige rum omkring den politiske magtudøvelse. Det var jo faktisk her til maskeballerne.
Og der kunne man også måske sige noget indiskret, uden at nogen vidste, hvem man var.
Præcis, blandt andet, fordi man havde jo en kode, altså en maskerade kode, ikke? Man var maskeret og så videre. Så der var nogle andre spilleregler. Men spillereglerne var jo alligevel ikke mere anderledes, end at det var præcis efter sådan et maskebal, at man konspirerede mod Struensee så meget, at man bagefter gik over anholdt om over i hans lejlighed over på slottet.
Kan du ikke forestille dig, hvordan de gik og viske tæsket simpelthen herinde?
Jamen, det er da fuldstændig det. Det har været et leben og et... Altså, du kan tage hele folketingssalen, når de ikke hører efter, hvad der bliver sagt fra talerstolen, men står og visker sammen og snakker sammen og griner sammen. Og der, hvor alt det vigtige sker, det er der. Det var det, det var herinde, ikke?
Hvor vil du føre mig hen nu?
Så vil jeg gå et skridt videre i historien, som samtidig er, bringer os tilbage til det bageste del af Hofteaterets sal, hvor man så i 1850, da vi... Christian den 8. er død, han nåede kun at regere 8 år. Han skrev til sin søn, Frederik den 7., sørg nu for at få afskaffet enevælden og få indført grundloven osv. Så han var ikke ham, der gjorde det, Christian den 8., men det var ham, der han ville gerne gøre det. Han var bare gammel. Han måtte have sin søn til at gøre det. De kom ind, Frederik den 7. og den meget forkætrede grevinde Danner. De fik bygget logen deroppe.
Men må jeg lige sige noget, fordi når man ser det fysisk, ikke,
så
bliver det jo mere og mere prangende. Altså den der mere folkekære konge sidder i den allerstørste loge.
Ja, det kan du godt sige. Og det er fordi, jeg er enig, og det der er jo egentlig den klassiske position for kongen i teatret. Og det er derfra, man ser netop det der perspektiv allerbedst. Ikke? Og det kan du godt sige. Men det, der er interessant her, det er måske mest af alt, at de har bygget den loge, for de skulle sidde der begge to. Og de var jo meget, altså de var virkelig outcasts i den københavnske magtelite. Når de var på det kongelige teater, så kunne selv hoffets eget personale finde på at forlade teateret, når grevinde Danner kom ind.
Det er da en forskammethed.
Jamen det var, altså med al respekt, de ting, der kører omkring kongehuset i dag i medierne, er vand ved siden af, hvad de to oplevede dengang. Det var frygteligt, men herinde havde de en form for frirum. Det var deres eget kulturelle frirum, og det sørgede de for at lave alle mulige arrangementer herinde. Og den historie, jeg fortalte om hofteatersæsonen med den store trappe, det var i deres tid.
Når de så sad deroppe, Frederik og grevinde Danner, hvad så de så her på scenen? Hvad var det, der udspillede sig på scenen?
I lige deres år, det var efter Christian den 8. tid, og den italienske operatrup, den var holdt op igen. Så der var det var mere sådan divertissement, altså underholdningsløsspil og sådan noget. Men så kommer altså det der helt afgørende brud i 1855, hvor de får en hel sæson med nyskabende professionelt teater, udført af de to største stjerner på det kongelige teater, og med inspiration fra, hvad der går for sig i Frankrig og så videre.
Og der kunne man også få sagt noget politisk på den måde, ikke?
Ja, det kan man jo sige i hvert fald. Det vil man jo nok sige, altså hvis man tænker på, hvordan teater i dag behandler politiske emner, så kan man jo sige, at den måde, de gjorde det på, var deres måde at også at lade teater tale med om nutiden på.
Og det er lige omkring grundlovens tid og den slags.
Det er lige efter indførelsen af det, ikke? Mm. Der var det, du kan se den lille mørklagte loge til, for os til højre fra den store kongeloge. Det var grevinde Danners, når hun var alene. Fordi godt nok her kunne de være frit og bevæge sig frit og være til stede og holde kulturelle hofarrangementer. Lidt ligesom vi oplever kronprinsessen og Mary gør i dag. Men når hun var alene, så var der trods alt stadig så for meget formalia, at så må hun ikke sidde alene i kongelogen, så skulle hun sidde over i sin egen loge. Men det var stadigvæk målt med, hvordan de blev set på og behandlet alle mulige andre steder i København. Så var det et frirum for dem. Det interessante var jo, at ude i landet var de meget afholdte. Der er mange mindestatuetter og så videre rundt om i landet for Frederik den 7. grevinde Danner.
Og det brugte også meget jeres pris, gjorde
de ikke? Og der endte de op, fordi til sidst så kunne de ikke holde livet ude på Christiansborg Slot mere, så flyttede de definitivt til jeres pris.
Og Skodsborg var de også noget?
Ja, det var de også, ja, netop på Fredensborg. Mm.
Og frimor var han jo om en hals også, ikke?
Ja, det er et meget specielt stykke Danmarks historie, der folder sig ud der, for det er samtidig overgangen mellem det gamle enevældige magtkultur, og så det moderne, de første skridt til det, vi form for politisk samfund, vi kender i dag. Ikke? Så det har været en meget speciel tid.
Så er der to rækker balkoner.
Ja.
Det må have været temmelig varmt at sidde op under den øverste der. Sidder der nogen i dag, når I laver noget?
Nej, det gør der ikke. Af sikkerhedsgrunde så er anden balkon afspærret og har været det i årtier. Det bruger vi til vores bibliotek og vores arkiver blandt andet. Men der er det, du skal prøve at forestille dig. To balkoner, mange flere pladser på hver, i hver loge på balkonerne, mange flere pladser hernede. 900 mennesker.
Varmt, tøj og tøj.
Og ildelugtende, ja. Og dårlig parfume og puder. Og, altså, det har været et lugtmæssigt helvede at være i. Men det har været sjovt, tror jeg. Mm. Fordi der sker det efter den her berømte hofteatersæson i 1857, så tænker Danner og Frederik den 7. og Lange, ham den der teaterentreprenør, man havde taget indenfor, vi må have gang i de der maskeballer igen, men altså nu for en lidt større kreds af borgere. Og til den anledning, der maler man det der skønne, skønne, orientalsk inspirerede loft.
Blåt og guld.
Ja, og den der blå farve, den er, kan man med påstå, Danners farve. Den findes over i hendes lejlighed herovre i Ny Vestergade, altså over for Nationalmuseet, hvor hun havde sin egen lejlighed, når hun kom ind til byen ud for Jægerspris senere ind.
Den blå bruger man også i frimurerlogen og sådan.
Ja, og den findes, når vi laver farveafdækninger op på scenepanelerne, så kan vi finde den inde bagved. Da vi i starten af 90'erne oplevede en række brande her i København, blandt andet kirken herovre, Slotskirken og Proviantgården og Fælderpalæet, så bestemte man sig for, at nu skulle man have sprinkleranlæg herinde. Fordi det her er jo træinteriør. Ild og brand har noget at sige herinde. Ikke? Stedet var jo blevet lukket i starten af 1880'erne. Og var lukket helt indtil 1922.
Hvorfor?
Af brandfare. Ikke fordi der var noget ved at opstå nogen brand herinde eller noget, men fordi man i Wien oplevede et træteater gå i brand, og 500 mennesker brændte inde. Der, som direkte følge af det, der lukkede man en række træteater rundt om i Europa. Det har altså intet at gøre med, at Christiansborg er brændt to gange, og den her fløj er altså blevet stående. For den er en del af det oprindelige hofteater. Det har altså ikke noget at gøre med det. Men det har helt sikkert været med til, at Christiansborg brændte, har helt sikkert været med til at forstærke, at man simpelthen lod være med at genåbne det først i 1922, da Teatermuseet flyttede ind i hofteater.
Står I lige pludselig?
Det er det, vi kalder Berømmelsens Trappe. Og Berømmelsens Trappe, det er et gammelt navn, der er hængt i Teatermuseet i Hofteateret, siden nemlig Teatermuseet flyttede ind her i Hofteateret i 1922. Og det refererer tilbage til dengang, at det Kongelige Teater havde sine elevskoler herinde i Hofteateret i starten af 1800-tallet, hvor det var danseskolen, og det var syngeskolen og skuespillerskolen. Og Berømmelsens Trappe, fordi de børn, der gik på balletskolen, det blev siden berømtheder. Johan Louise Heiberg, Grevinde Danner, August Bournonville og ikke mindst H.C. Andersen.
De har som børn trampet op og ned?
De har været elever på balletskolen. Forestil dig, H.C. Andersen, han var i virkeligheden, troede han, balletdanser. Han blev heldigvis klogere sidenhen. Men det er derfor, og de har simpelthen løbet op og ned her. Og den her trappe er stadigvæk adgang, altså trappen til adgang til scenen. Så det vil sige, at alle, der kommer ind i huset optrædende den dag i dag, de passerer Berømmelsens Trappe.
Kan du prøve at fortælle, hvordan den ser ud?
Det er en trappe, altså i det oprindelige interiør fra 1730'erne, brede planker, slidt af 250 års gåen og gøren her på den her trappe. Og den mørke farve, der er nu, er jo simpelthen ikke den oprindelige farve, men det er bare tidens tand, der har sat sig.
Rigtig mørkt træ og
rigtig mørkt
meget
træ.
Brede brædder. Ja, ja, ja. Der er helt indhak i trappetrinene.
Ja, ja.
Og som er blanke.
Og det er jo en af de, altså det er jo klenodet for os som en historisk bygning, der som en historisk bygning, man kan opleve. Men desværre, fordi den er så slidt, og forholdene er, som det er, så må vi ikke lade publikum få adgang til den. Men det er vores håb i fremtiden, at vi kan på en eller anden måde kan få bragt den her trappe i spil, som andet end en brugstrappe. Det er faktisk, at det er synd og skam, at vi bruger den som brugstrappe. Det burde være forbudt at gå på den.
Men det må være skønt, at jeg der får lov til det.
Det er jo det, det er. Det er jo det, det er. Nu går jeg lige, som H.C. Andersen han sagde, et trin opad af den sociale trappe. Og det brugte han jo kunsten til. Først troede han, det var ballet, så troede han, det var skuespil. Så fandt han endelig ud af, at det var jo eventyrene og det andet, der skulle til.
Når snakker du om fremtiden, hvad er det så for en fremtid, der er for jeres hofteater? I både teater og et museum?
Ja, det er vi, og det vil sige, at vi er et teater, men vi er sådan rent formelt et museum, der bare ligger i et gammelt teater. Og det betyder jo for det første, at hofteater det er vores vigtigste museumsgenstand. Det står i vores vedtægter, at vi skal formidle hofteater og historien om hofteater. Og fremtiden, jamen altså, museet har nu snart ligget her i hofteateret i 100 år. Og vores håb og drøm er, at vi i de kommende år kan få restaureret og renoveret de historiske interiører, så de fremtræder endnu mere stærke og bedre formidlet, end de er på nuværende tidspunkt. Samtidig med, at vi får skabt moderne forhold for de besøgende. Vi er en gammel, meget gammel bygning med meget, meget, meget gamle og forældede faciliteter. Vi har et lille toilet til 180 mennesker, for eksempel. Det er helt ned i det banale nye strømføring og alt muligt. Alt det basale, der skal til. Publikums adgang, elevator, alt sådan noget banalt. Hvor noget, der er selvfølgelig alle andre steder, det har vi ikke her. Det er en del af charmen, at vi ikke har det, men vi er simpelthen nødt til at supplere og styrke det historiske hofteater med moderne brugerfaciliteter. Og vi har flere gange, netop apropos, nu har vi talt en del om lyd, i det her sted, fordi vi har blandt andet et stort lydarkiv. Så har vi haft udstillinger og installationer osv., som hvor, hvad skal vi sige, det grundlæggende genstandsmateriale er lyd. Og det har jo krævet forskellige former for digital bearbejdning osv. Så selvfølgelig tænker vi også i den retning, men det bliver aldrig, heller ikke i fremtiden, på bekostning af det historiske sted og den historiske atmosfære. Det er det, der er kerneværdien på det her sted.
Min krone har guld, jeg selv så vil.
Her til sidst var det komponisten J.P. E. Hartmanns folkeviseopera Liden Kirsten med tekst af H.C. Andersen. Den øvrige musik var med duo Tramontana og komponisten Franz Lackner og Niels W. Gade. På vores hjemmeside kan du finde link til flere informationer om hofteatret og musikken. Den anden radios Anne Eggen havde tilrettelagt.